I always get concerned when I'm asked to speak after such a distinguished person.
Ийм гайхамшигтай хүний дараа би ярих нь ярихдаа би маш их санаа зовдгоо. Би одоо хүртэл амсгалж чадахгүй байна.
But before you do so, let me say this. Thank you for the invitation.
Тэгээд намайг Utah-д энд ирэхийг хүсэнд баярлалаа. Тэгэд энд би байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгэд мөн
Тэгэд
энэхүү хурал болон чулуунуудаас хамгийн их миний дуртай байдаг зүйл бол нэгдмэл байдал юм аа. Энэ нь хүмүүсийн дунд тэгш ширэх байдлыг сурахад тусалдаг юм аа. Тэг өнөөдөр энд танараас сурах гэж ирсэн юм аа. Тэгэд мөн эдгээр бүх хурлын миний оролцох төр бүх хурлын төр хэсгүүдээс би сурах болно. Тэгээ би бүгдээрээ оролцох чадахгүй та уучлахгүй байна. Тэгээд одоо би та нар миний эрхэнд байгаа учраас та нар одоо намайг сонсох ёстой.
Тэгээд би
их дуу чимээтэй газар болох Өмнөд Африкийн талаар мөн нутгийн тэр дуу чимээг зохицуулдаг үндсэн хуулийн утга учирын талаар мөн тэдгээр утга учир нь шашны эрх чөлөө хэрхэн дэмждэг талаар хуваалцъя. Эхлээд би нэгэн түүх хуваалцъя. Тэгээ бид нар нэг жилийн өмнө Италийн дуучин нэг дууд зохиогч нэг хүн би нэрийг нь одоо санахгүй байна. Тэрээр Америкийн нэгдсэн улсад анх удаагаа айлчилжээ. Айлчлалынхаа үеэр тэрээр үндэсний нийтийн радиод ярьсаг өгчээ. Тэрээр Америкийн анир чимээгүй байдал гэдэг дүг зохиосон юм. Түүний ярилцлагыг өгсөн тэр нэвтрүүлгийн хөтлөгч нь өөрөнх нь зохиосон тэр дууны утга учирын талаар асуусан юм аа. Тэгэхээр нь тэрээр харин тэр чинь энэ орны хамгийн гайхалтай зүйл байгаа юм аа. Ямар ч чимээ шугам байдаггүй. Дуу чимээтэй газрууд нь ч хүртэл чимээгүй мэт байдаг. Тэгээд энэ талаар та нар жоохон бодоод үзтээ.
Whether he was right or wrong.
Тэр хүн зөв байсан уу, буруу байсан уу гэдгийг нь би мэдэхгүй. Гэхдээ энэ нь намайг миний эх орон Өмнөд Африкийн талаар бодогдуулсан юм аа. Энэ үдэш би Өмнөд Африкийн тухай ярмаар байна. Өөр үндэсний төрлийн хүмүүс хоорондоо ярихад дэлхийн хаанаас ч ирсэн байсан бидний орон нутгийн үзэл бодол аль болохыг мэдэж авдаг. Энэ орон нутгийн тухай яриа нь та бүхэнд ойлгомжтой бөгөөд утга бүхий байна гэдэгт би итгэж байна. Тэгээд энэ та бүхэнд ойлгомжтой мөн утга учир бүхий байгаасаа гэж би найдаж байна. Тэгээ бид нар бид маш их нийтлэг хүмүүс юм аа. Тэгээд бид нар мөн түүхээр дамжуул би биднийг ойлгож хоорондоо харилцдаг юм аа. Өмнөд Африк нь маш их дуу чимээтэй газар юм аа. Тэр дуу чимээтэй орноос би ирсэн юм. Үргэлж дуу чимээтэй байдаг. Бүр дуу чимээгүй газрууд нь хүртэл дуу чимээтэй байдаг. Энэ нь залуу бөгөөд хүч чадалтай нийгмийн гаргаж буй дуу чимээ юм аа. Хевлэх, нэвтрүүлэх, заргалдан, хашгирч, тэмцэх, тодорхойлон ярих ба өөрсдийн дуу хоолойг сонсохыг хүссэн хүмүүсийн дуу чимээ өөртөө мэдэгдэж оролцох хүсэлтэй тийм хүмүүсийн дуу чимээ юм аа. Тиймээс бид Өмнөд Африкийн хүмүүс бидний үргэлж байнга ярьж байдаг. Гэхдээ бид нар дандаа сонсож чаддгүй гэдгийг би мэдэхгүй байна. Гэвч би өдөр дандаа ярьдаг. Маш их ярьдаг.
In our 11 official languages.
Тийм дэндүү тэгж ярьдгийн улмаас бидний ярьдаг гол 11 хэл дээр маш өргөн хэмжээний тийм хурал болдгоо юм аа. Тэгээ энэ нь африканаар Босперат гэдэг бөгөөд энэ нь хэлэлцүүлэг гэсэн утгатай.
In Zulu and Xhosa.
Тэгээ Zulu болон Zasa-гаар Ndaba буюу
the business of me.
Бизнесийн хүн гэдэг ба. Сесотогоор бол Лехотла буюу хэлэх гиснээ хэлээ гэсэн утгатай юм аа. Өөрийнхөө дуу хоолойг сонсоод баярлдаггүй өмнөд Африк хүн гэж бараг ховор байдаг юм аа. Бид арьсангоор ялгуурлах апартеид байдлын талаар ярьсаар ярьж явсаар инх тамиг олсон юм. Бид мөн ярьсаар байж л үндсэн хуулиндаа ардчлалыг авчирсан юм. Мөн бид ардчлал үйл явцынхаа талаар одоо хүртэл ярьсаар яваа билээ. Над шиг мөн өмнөд Африкийн хүн та бүхний өмнө зогсоод ярьж байгаа нь тийм гайхалтай зүйл биш л дээ. Арьс өнгөөр ялгуурлахын апартеидийн эсрэг тэмцэхэд ярих нь маш их үр дүнтэй байсны учраас бид одоо хүртэл ярьдаг юм аа. Тэр тусламжууд нь одоо хүртэл бидэнд байдаг юм аа. Бидний дунд маш олон янзын хүмүүс байдгийн тулд бид ярих хэрэгтэй. Үнэхээр дэлхийн бид харилцаа солилцоо нь өндөр энэ бодит байдлыг бидний татна болгодог юм аа. Тэгээд бид харилцаа солилцоо нь өндөр нийгэмд амьдрдгийн улмын улмаас бид ярьдаг билээ.
Social metabolism for what established democracies had centuries to resolve. We are intent in a predictably competitive fashion to achieve in a matter of hours. There is always something to say. Someone to heckle. Somebody to praise. I doubt
хин нэгэн хүн нь асууж шалгаан, хин нэгэн хүн нь өргөмжлөн биширдэг мөн бид тийм удахгүй чимээгүй болно гэж би бодохгүй байна. Хэрв тэр өдөр чимээгүй байх тэр өдөр ирэх юм бол би маш их харуус болно. Гэвч ярьж байгаа зүйлсээ сонсгож ойлгуулж нэмэр болгохын тулд сонсож байгаа тэдгээрийнхэн хэлээр хэлэх нь хэрэгтэй юм аа. Хэл нь ярьж байгаа хүмүүсийн нүдээр харахад тусалдаг юм аа. Үгээр л дамжуулж бид тэдний үнэн чухал юм уу эсвэл бүр хэрэгцээгүй гэдгийг мэдэж авдаг юм аа. Үг хэл нь тэдний байдлыг тодорхойлдогтой адил мөн үүнийг хэрхэн хүлээн авах нь бас бидний хэн болохыг харуулдаг юм аа. Тухайн хүний хэлийг хүлээн авч тэдний хүндэл хэлээр нь ярь. Тэгснээр тэдний итгэлийг нь хүлээн авах тэр явцыг та нар эхэлж байгаа юм лээ. Өмнөд Африкт тэр нэгдийн хэл нь үндсэн хууль юм аа. Энэ нь тэр дуу чимээтэй өмнөд Африкийн төвчөртэй зохицуулагч нь юм. Манай үндсэн хууль нь иргэний болон улс төрийн эрхийг хамгаалагч, нийгмийн болон эдийн засгийн хууль эрхийг холбогч мөн иргэний үйл ажиллагааны зөвч болдог юм
аа.
Гэвч хамгийн гол нь үндсэн хууль нь бидний багш юм аа.
Engagement. But most importantly, our constitution is a teacher. A teacher from
энэ нь арьс өнгөөр ялгуурлан үзэх апартеид явдлаас болж зовд зүдэрсэн тэдгээрийн дурсмаар Би бинийг ойлгох байдал, хүлээцтэй байдал болон энэрэнгүй байдлыг авчирсан юм аа.
Understanding and tolerance. Tolerance is critical in a nation. Since it is a whole,
яг шударгаар зохицуулах нь нээлттэй ардчилсан нийгмийн шинж тэмдэг учраас хурдан хөгжиж буй орнуудад хүлээцтэй байдал нь чухал юм аа.
In a reasonable and fair manner. Therefore, the
үндсэн хуулийн гол зорилго нь хүн төрөлхтний оршлын бодит байдлын талаарх өөр өөр үзэл бодлуудыг ямар нэгэн үүмэнгүйгээр хамгийн гол нь нэгдмэл байдлаар шийдэж эрэг тэгш байдлыг хүндлэх явдал юм аа. Ингэснээр
and at best is mutually supportive. Enabling
тэгэд ингэснээр бид өнгөрснийг мартан эдгэж нийгмийн болон хүний эрхийн төлөө ардчлалыг үүсгэн байгуулнаа.
That heals the divisions of our past and establishes.
Ингэснээр бид өнгөрснийг мартаж,
social justice and fundamental human rights. That division of.
Энэ өнгөрсөн явдлуудын нэг нь бол ялгарлан гадуурхах апартаид явдал байсан юм аа.
Predicated on
creation. Энэ хүсэл мөрөөдлийг устгаж мөн өөр бусдыг ялгарлан үзэж тэднийг тусгаарлах зорилготой байсан юм.
Violence. What really characterized apartheid was the careful and rigorous construction of a.
Apartheid нь бол маш их харгар хэцгий байдлаар зохион байгуулагдсан бөгөөд тохол байгуулагдсан бөгөөд мөн ямар ч одоо тийм жишгийн харгас заавал хүртэл явдал хүртэл хуйлаа шидэгдэх ёстой байдаг юм аа. Тэгээд энэ хуйл нь энэ бүхнийг хүлэн зөвшөөрсөн юм
аа. It is remarkable then that
энэ нь
as apartheid died and a new South Africa was born.
Апартаид нь устж мөн өмнөд Африк дахин шинээр төрсөн үнэхээр гайхамшигтай юм аа.
Not an ideological icon or demagogue, nor a collective ideology, but law. The principle of the rule of law.
Хуулийн гол үндэс нь болохоор ямар ч муу байдлаар ойлгогдсон байсан гэсэн апартаидын нөлөөтэй байсан юм
аа. Its scrupulous adherence to law became the most exalted aspect of the new South Africa.
Тэгээд
as a constitutional democracy.
Апартаидын тэр үзүүлсэн хуульд үзүүлсэн нөлөө нь одоо хүртэл энэ шинээр төрсэн өмнөд Африкийн үндсэн хуулийн ардчилсан үндсэн хуульд хүртэл оршисоор байгаа юм
аа. Тэгээд
хууль нь болохоор зөвхөн апартаидаар дэг дэмжээгүй юм аа. Апартаид нь болохоор зөвхөн хуулиар дэмжигдээгүй бөгөөд мөн зарим христийн шашнууд мөн тэднийг дэмжиж тэднэрийн үүсэж оршихт нь бас нэмэр болсон юм аа.
Cozily supporting the apartheid government.
Тэгээд мөн
Christianity at large support.
Тэгээд мөн африканар мөн африкан болон калвинист мөн дач сүмүүд нь болохоор энэ апартаид засгийн газрыг маш их дэмжижсэн юм аа. Гэхдээ энэ нь бүх христийн шашнууд тэднийг дэмжсэн гэсэн үг биш юм аа. Зарим сүмүүд нь болохоор зүгээр холоос оролцож мөн тэдний нэг эсрэг ямар ч үйл ажиллагаа үзүүлээгүй маа. Тэгээд гэвч протестант болон методист эсвэл католик сүмүүд бол тэдний маш их эсрэг апартайд явдлын маш их эсрэг байсан бөгөөд үнээсээ болж маш их зовлон зүтгүүрээ үзүүлсэн юм билээ. Тэгээд мөн африкан сүмүүд нь өнөөдөр ардчилсан эрх дээр тулгуурсан байдаг бөгөөд тэдгээр нь мөн бүх шашны группийг хүлэн зөвшөөрдөг бөгөөд тэр байтугай ижил хүүсний гэрлэлтийг хүртэл хүлэн зөвшөөрсөн Өмнөд Африкийн хамгийн анхны шашин юм аа. Гэвч Өмнөд Африкийн сүмүүдийн хоорондох одоо шашны бүлэглэлүүдээс гадна одоо
the Sunday
Sabbath шашны бүлгүүдийн одоо апартадын тэрүүрийн талын явдлын эсрэг тэр үйл ажиллагаануудаас гадна тэрнээс гадна христийн шашны үзэл бодол нь энэ хуйланд нь маш их чухал байсан юм аа. Тэгээд христийн шашин бас их хүч эрхтэй байсан. Тэгээд шашны улсын сургуульд явахын тулд одоо христийн шашинтан байх хэрэгтэй байх байсан. Тэгээд Өмнөд Африкт мөн бид нар олон янзын олон төрлийн шашнууд бий. Жудизм, хинду, ислам, буддийн шашин, анимизм гэх зэрэг. Гэтэ энэ нь бол өвнөөс илүү олон байдаг юм аа. Тэгээд энэ бидний итгэл шүтэн биширэх итгэл нь болохоор бидний яг нүүртэй адилхан одоо олон төрөл олон янзын байдаг юм аа.
Guaranteeing freedom of religion was one of the most vigorously contested. It was clear that
тэгээд үндсэн шин үндсэн хуулийг байгуулахад апартадуудын эсрэг шашны эрх чөлөөг авчрах тэр санаа нь бол хамгийн их эсэргүүцлийг үзсэн юм аа. Тэгээд Өмнөд Африкт одоо Өмнөд Африкт бол шашин маш их хүмүүс шашин шүтдэг бөгөөд тэгээд мөн христийн шашин маш их хамгийн гол шашин болж байна. Тэгээд бид бол эрх тэгш эрхийг бий болгох нь бидний зорилго юм аа.
Indeed, the preamble to our constitution now concludes.
Тэгээд ингэснээр одоо манай үндсэн хууль нь бурхан одоо бидний хүмүүсийг хамгаалах болтугай, тэгээд бурхан Өмнөд Африкийг ажиллах болтугай гэж төгсдөг юм аа. Тэгээд өнөөдөр одоо Өмнөд Африкийн хүн бүр шүтэн биширэх эрх чөлөөтэй бөгөөд өөрийн шашин болон үзэл бодол, итгэл болон бүх санаагаа хэлэх тийм эрх чөлөөтэй байдаг юм
аа. Тэгэхээр
хэн нэгэн хүн ямар нэгэн шашинд итгэхийг сонгосноороо тэр энэ талаараа нээлттэйгээр одоо тунхаглаж мөн ямар ч айдасгүйгээр тэдний энэ талаар ярьж шүтэн биширч мөн энэ талаар заах хэрэгтэй юм аа.
Of a particular belief that give it value. Therefore those convictions can neither be acted out in isolation nor held in the mind only. They must take place in fact and indeed in the presence of others who understand, validate, and share the experience. the corresponding obligation upon the state.
Тэр эрхийг хүндлэх, мөн хамгаалах, дэмжих, мөн үнийг дагах тэр эрх нь болохоор эрхийн бичигт бичигдсэн байдаг юм а. Тэгээд энэ нь маш их эрх эрхтгэгч байдлын үнц нь болон хүний эрхчлөө мөн өмнөд Африкийн нийгмийн сан сайхны төлөө мөн
In the context of this means at a minimum that the state means
Шашны хувьд энэ
the adherence of a particular faith away from their beliefs. Optimally, the state must act fairly and equitably to all religions.
Одоо улсын хувьд заавал одоо тэгш хэрэгтэйгээр бүх одоо шашинд хандах ёстой гэж үздэг. Энэ нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр одоо улс орн нь яг ялгуурлалгүйгээр шашныг үгүйсгэхгүйгээр хандах ёстой. Тэгээд өмнөд Африк нь энэний төлөө эсрэг одоо зүйлийг байгуулаагүй. Тэгээд тэнд одоо хэрхэн одоо шашин стейт хоёрын хооронд тийм яг тодорхой ялгаа гаргаагүй. Тэгхийн орнд одоо улс орн болно. Тэр одоо шашны одоо үйл ажиллагаануудыг дэмжиж түүнд одоо эрх тэгш хандаж, эрх тэгш бүхтэнгийн эрх тэгш байлгахад одоо байлгахыг хүсдэг. Иймээс одоо өмнөд Африкийн одоо улс орн болно. Бусад шашны байгууллагууд бас өмнөх шашны өмнөх байгууллагч болон шашны төлөө байгууллагууд бүгдээрээ хамтдаа одоо хамтж түүн талархаж ажиллахыг хичээдэг. Ялангуяа шашны төлөө энэ нь болохоор одоо үндсэн хуультай хүний эрхийн төлөө болон бас түүний эрхчлөлийг барьж одоо түүний шашны төлөө талархаж байх талаар болон бусдад одоо анхаарах хандж талаар хандах талаар бичсэн байдаг. Нэг зүйл нь юу вэ гэхээр одоо хамгийн гол нь улс орн түүнийг одоо шашны одоо үйл ажиллагаа одоо бидний одоо нийгмийн амьдралд хэрхэн нөлөөлж байна гэдгийг түүнийг ойлгож одоо түүнтэй зөгцөх асуудал юм а. Энэ юу юм бэ гэхээр одоо шашны сургаалыг одоо түүнийг одоо орчуулж үндсэн хуйдаа хэрэглэх явдал юм а. Одоо жишээлх юм бол одоо шашны одоо шашны зүйлүүдийг ойлгож тэрний ялгааг ойлгож түүнийг яаж одоо өөрийнхөө үндсэн хууль зүйл оруулах вэ гэдг нь харагдаж байгаа маа. Энд олон үний шашны дотор байгаа маш олон ялгааг бид нэр цаг тутамд маш одоо ихээр харна үзэх хэрэгтэй юм аа. Ялангуяа шүүгчд яаж одоо тэр нөхцөлд зөв зөвхөстө хандуулах ёстой бэ гэдгийг тэгээд шашны тэр одоо сургаал болон тэр судруудыг тэднийг яаж тэднийг одоо шашны зүйлүүдэд хандуулах ёстой гэдгийг ойлгох ёстой. Шүүгчд бас өөрсдөө иймэрхүү нөхцөлд авчирдаг бөгөөд тэд нар одоо энэ талаар маш их үннийг мэддэг, мэдлэгтэй байх ёстой. Үнийг одоо дүгнэж цэгнэж гаргахын тулд
In the open democratic society contemplated by the South African constitution,
одоо Африкийн хувьд бол одоо нээлттэй болон эрх чөлөөтэй нийгмийг байгуулж одоо түүнийг үндсэн хуйдаа заахыг маш хичээсэн юм аа. Тэгээд одоо тэдний шүүх нь болохоор одоо бүх үндэстэн ясан бүх хүмүүсийг ойлгож тэдний эсрэг биш байхыг хичээсэн юм аа. Ялангуяа тэрэнд одоо эрх чөлөө одоо эрх чөлөөний хувьд хувь хүн болон одоо хэсэг бүлэг хүмүүсийн эсрэг биш түүднийг маш хүчтэйгээр тэдний одоо санаа бодлыг хүлээн авах чухал гэдгийг заасан юм аа. Би та нартаа одоо нэг өөр ханы бодол санааг одоо хуваалцахыг хүсэж байна. Апартеид бол апартед гэдэг нь бол апарт болсноор
outside of the law. Those who ruled over the country.
Улс төрийг удирдаж байсан тэдгээр хүмүүс
нь consider that.
Протед нь болохоор хуулийн дагуу болоогүй маа. Тэгтээ тэгээд тэдгээр мөн улс төрийг удирдаж байсан хүмүүс нь хүртэл тэдний хүчин давтагдсан юм. Сүмүүд мөн
gave justification
for нэг дэмжиж
what does that tell us?
Энэ бидэнд одоо жоохон юу хэлж байна вэ? Энэ нь хууль нь болохоор хууль нь нөгөө нэг хууль нь бол бид нарын сайн сайхны төлөө байж болох юм аа. Хууль нь шударга сайн шударга зүвийн төлөө байхаар хийгдсэн юм аа. Энэ нь хүмүүс
to serve other people.
Тэгээ хүмүүс нь шашныг хүмүүс нь шашнаар дамжуулж бусдын төлөө сайн сайхны хийх боломжтой юм. Тэгээ мөн хууль болон шашин хууляа сайн сайхныг авчирдаг юм аа. Баярлалаа.